Vēl netik sen, Bobs McDonalds bija republikāņu partijas uzvucošā zvaigzne. No 2010. Līdz 2014. Gadam viņš bija Amerikas Savienoto Valstu Virģīnijas štata gubernators. Un vienā brīdī pat tika izraudzīts, lai partijas vārdā sniegtu atbildi uz valsts prezidenta Baraka Obamas ikgadējo uzrunu nācijai. McDonalda kandidatūra tika apsvērta arī dažādiem Amerikas federālā līmeņa amatiem. Tomēr tagad viņš ir iegājis vēsturē ar citiem panākumiem. McDonalds kļuva par pirmo gubernatoru, kurš notiesāts par korupciju ar cietumsodu. Tiesa viņam ir piespriedusi 2 gadus cietumā. Pēc sprieduma pasludināšanas bijušais Virģīnijas gubernators McDonalds sacīja, ka to pārsūdzēs.
And finally and really most importantly I want to say that I have immense faith in the justice system.
Es gribētu uzsvērt, ka es patiešām uzticos mūsu tieslietu sistēmai. Bet es arī ļoti ticu un paļaujos uz Jēzus Kristus dievišķajiem ceļiem un viņa spēju nest pasaulē taisnību. Es zinu, ka viņa mīlestība nekad nepieviļ, viņš nekad nepadodas, un es varēšu viņa mīlestību baudīt vienmēr. Tas ir ļāvis man izturēt šo laiku un saglabāt cerību un produktivitāti, lai es varētu turpināt darīt to, ko es darīju 38 gadus, kalpot cilvēkiem.
McDonalds arī pateicās savai daudzskaitlīgai ģimenei, kas bija tiesas zālē sprieduma pasludināšanas brīdī, un arī advokātiem. Ir jāpiebilst, ka arī bijušā gubernatora sieva Morīna var nokļūt cietumā. Viņa jau ir atzīta par vainīgu, un piemērotais sods tiks pasludināts februāra beigās. Tiek uzskatīts, ka tieši sieva ir mudinājusi McDonaldu pieņemt dažādas dāvanas no ģimenei pietuvinātā uzņēmēja Johnny Williamsa. Viņš ir apmaksājis gan iepirkšanās braucienus uz Ņujorku, gan ēdināšanu bijušā gubernatora meitas kāzās, gan golfa atpūtas braucienus viņa dēliem, gan arī dārgo Rolex rokas pulksteni. Kopumā dāvanas, kas pielīdzināmas kukuļiem, ir pārsniegušas 170 tūkstošus ASV dolāru. Apmaiņā pret šīm dāvanām McDonalds esot izdarījis uzņēmējiem dažādus politiskus pakalpojumus. Bijušā Virģīnijas gubernatora advokāte apgalvoja, ka viņš neesot zinājis, ka rēķinus par iepirkšanos Ņujorkā vai meitas kāzām ir apmaksājis ģimenei pazīstamais uzņēmējs. Tādēļ viņiem ir izdevies samazināt neatļautu pieņemto dāvanu apjomu līdz nepilniem 70 tūkstošiem dolāru. Tomēr arī šādā gadījumā vadlīnijas paredzēja vismaz 8 gadu cietumsodu. McDonalda advokāta uzskatīja, ka sabiedriskais darbs 3 gadu garumā, vadot kādu labdarības vai nevalstisko organizāciju, būtu bijis piemērotāks sods. Tomēr tiesa uzsvēra, ka šāds sods būtu līdzvērtīgs attaisnojošam spriedumam un nolēma, ka McDonaldam ir jāpavada cietumā 2 gadus. Paziņojot spriedumu, tiesnesis sacīja, ka ir pavadījis vairākas 10 gadus mēģinot saprast, kadēļ šķietami labi cilvēki izdara sliktas lietas. Un šis gadījums esot bijis traģisks no sākuma līdz beigām. Ārsts Kanahas, Latvijas Radio, Briselē.